Καλησπέρα, κυρία Σρεγγέλα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Και εμείς που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα ρωτήσει πρώτη.
Ναι, να ξεκινήσω. Κυρία Σρεγγέλα, κατανοήσαμε καλά το γεγονός πως φαίνεται να επιχειρείται από τον Πρωθυπουργό να σπάσει αυτό που εμείς δημοσιογραφικά βλέπουμε μέτωπο Σαμαρά Καραμανλή, ή είναι μόνο η δημοσιογραφική αντίληψη και δεν βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Γιατί και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας πολύ πιο έντονα και με απάντηση μέσω των συνεργατών του αμέσως μετά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη εβδομάδα, άφησε πάρα πολλές αιχμές σχετικά με την διαχείριση της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής είναι πρώην πρωθυπουργοί και σαφώς, επειδή έχουν και την ιδιότητα αυτή, είναι βασική αρχή να μην σχολιάζουμε κάποιες δηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί, και είναι και σαφώς σεβαστές οι απόψεις τους.
Τα χαριαντίσματα όμως τα είπε ο πρωθυπουργός, δεν τα είπατε εσείς, εγώ ή ο Γιώργος.
Πάντα ως Νέα Δημοκρατία, επειδή είμαστε μια λαϊκή παράταξη, που δεν λέμε όλοι τα ίδια ακριβώς και ασπαζόμαστε όλοι πάντα τα ίδια. Σαφώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και για, αν θέλετε, και την προσωπική μου εκτίμηση, και εδώ θα μιλήσω και ως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Παράταξης, αλλά και ως στέλεχος από πολύ μικρή μέσα από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι βασικό ότι πρέπει να γίνεται, το να υπάρχουν, ας πούμε, διαφορετικές απόψεις. Αλλά το ακόμα βασικότερο είναι ότι πάντα στο τέλος βγαίνουμε ενωμένοι και ότι οι απόψεις αυτές που ακούγονται ο καθένας συμβάλλουν στο να γίνονται τα πράγματα και να βελτιώνουν και να γίνονται καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι εκεί η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, και αν θέλετε, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, εγώ δεν θα έβγαινα ποτέ για οποιαδήποτε κυβέρνηση να πω ότι προσπερνά τις κόκκινες γραμμές. Διότι οι αρχές που έχουμε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Ο κύριος Σταμάτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν που έλεγε ότι εμπιστεύεται περισσότερο τον κύριο Ερντογάν από τον Τσίπρα?
Ακούστε με. Σαφώς όμως τότε είχαν γίνει και κάποιες δηλώσεις, οι οποίες, αν θυμάστε, και στελέχη τότε της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε καλά, κυρία Γιάμαλη, είχαν βγει και είχαν πει ότι εντάξει, τώρα για 2-3 νησιά δεν θα ασχοληθούμε και πολύ. Εμείς όμως σε αυτή την χρονική στιγμή, κανένας από την πλευρά ούτε της κυβέρνησης, αλλά ούτε γενικότερα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει βγει ποτέ να κάνει τέτοιου είδους δήλωση. Τώρα, αν υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, το Υπουργός Εξωτερικών μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να βγαίνει και να διαψεύδει δημοσιεύματα που μπορεί να υπάρχουν στις εφημερίδες ή κάποιες απόψεις που είναι απόλυτα λογικό να υπάρχουν από κάποιους δημοσιογράφους, γιατί ξέρετε, έχουμε ελευθερία του τύπου, ο καθένας μπορεί να γράφει σαφώς ό,τι θέλει ή ό,τι πιστεύει. Αλλά οι κόκκινες γραμμές υπάρχουν και τώρα μιλάμε και σε μια κυβέρνηση που θα έχει θωρακίσει αμυντικά τη χώρα. Και αυτό το έχουμε κάνει στην πράξη. Όλα αυτά που έχουν γίνει με το να έρθουν τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες Μπελαρά.
Δεν το έχει κατανοήσει αυτό ο κύριος Σαμαράς, γιατί η τελευταία δήλωση των συνεργατών του ήταν όπως τώρα με την νέα ανάπτυξη Τουρκίας, που μας ανακοίνωσε ότι όχι μόνο ο Νικάσος αλλά ούτε η Λέσβος ούτε και η Χίος έχουν υφαλοκρηπίδα. Ασχοληθούμε λοιπόν με τα σοβαρά στα σύνορά μας, χωρίς άλλους επικίνδυνους πραγματικά χαριεντισμούς, βραχίβια σύμφωνα φιλίας και υποκλήσεις. Οι υποκλήσεις ήταν για τον κύριο Γεραπετρίτη, θυμάστε?
Ναι, ο οποίος όμως ο κύριος Γεραπετρίτης είχε βγει και είχε διαψεύσει όλο αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποια πράγματα ενδεχομένως να μην έχουν αντιληφθεί, να μην γίνονται αντιληπτά με τον σωστό τρόπο. Αλλά σας είπα ότι ήδη έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ήδη έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα μία συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα, όπως γνωρίζετε, και έγινε και μια ακόμη φορά γνωστό και κατανοητό ότι σαφώς υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Σαφώς εννοείται ότι θα πρέπει να έχουμε διάλογο με την Τουρκία. Κανένας δεν θεωρώ ότι θα βγει και θα πει ότι να μην μιλάμε με τη γείτονα χώρα. Καλώς ή κακώς, σε αυτή την περιοχή του χάρτη του βρισκόμαστε. Την Τουρκία έχουμε γείτονα χώρα, δεν έχουμε την Ελβετία. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος. Σαφώς υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αλλά τον πατριωτισμό που έχει ο καθένας και κάθε μια από εμάς θα πρέπει να τον αποδεικνύουμε στην πράξη, κατά πόσο θωρακίζουμε τη χώρα, αμυντικά πάντα, γιατί αμυντικό είναι το δόγμα της, της χώρας, και σαφώς ταυτόχρονα και όλα αυτά που γίνανε και πάνω στον, επειδή τώρα ένα-ένα τα μου έρχονται στο μυαλό, είδαμε και με τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής τι ακριβώς έχει γίνει, ότι έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ οι ροές από τους διακινητές, γιατί υπάρχει έλεγχος και από την άλλη πλευρά. Ταυτόχρονα έχουν μειωθεί, κάποια στιγμή είχαν σχεδόν εξαλειφθεί από πρώτη φορά από το 1974 οι υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο και οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Όποντος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, είπε ότι κάποια θέματα δεν έχουν μπει καν στην ατζέντα. Έχουμε ξεκινήσει με αυτά που μπορεί να μας ενώνουν. Το έχουν να κάνουν με τις εμπορικές σχέσεις, με τις οικονομικές συναλλαγές, με τη Βίζα που είδαμε και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Μουτζούρης του Βορείου Αιγαίου, που είπε ότι όντως όλα αυτά έχουν συμβάνει στην ανάπτυξη της οικονομίας των νησιών. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και βέβαια δεν έχουν μπει στο διάλογο αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση, δεν έχουν μπει κάποιες κόκκινες γραμμές που έχει διαχρονικά η χώρα.
Μάλιστα. Εγώ τώρα θα φύγω λίγο από αυτό, γιατί νομίζω εξαντλήθηκε, σας ρώτησε και η Αναστασία με τις ερωτήσεις αυτές που έκανε. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα εγώ. Έρχεται τις επόμενες μέρες ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ο κ. Στάινμαγερ. Άκουσα και τον διάβασα κιόλας και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα τεθεί το ζήτημα των αποζημιώσεων και των επανορθώσεων. Και οι Γερμανοί.
Είναι πάγια, συγγνώμη κύριε Παγάνη, αλλά είναι πάγια θέση της χώρας αυτή.
Ναι. Βεβαίως έρχονται πάντα, ή ο κ. Στάινμαγερ ή ο νωρίτερα κάποιος άλλος στη θέση του, ζητάνε συγγνώμη, φεύγουν. Γενικότερα διαπιστώνω όμως ότι οι Γερμανοί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο, πώς να το πω τώρα, πιο επιλεκτικοί ως προς την συνεργασία που έχουν με την Τουρκία, τα Eurofighter, διάφορα θέματα. Υπάρχει τρόπος, θεωρείτε, να πιέσουμε ουσιαστικά τους Γερμανούς για να μας δώσουν κάτι από αυτά που δικαιούνται οι οικογένειες και η Ελλάδα βεβαίως από τη ζημιά που έκαναν στα χρόνια της κατοχής.
Έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι και η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας έχει αλλάξει όσον αφορά την Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι έχουν γίνει πάρα πολλά resolutions που έχουν να κάνουν με την επιθετικότητα που ενδεχομένως είχε η Τουρκία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τις εμπειριστικές δηλώσεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τα χνάρια αυτά που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα της Ελλάδας, καθώς η Ελλάδα είναι χώρα.
Την περασμένη εβδομάδα συμφώνησε να τους δώσει ο Eurofighter ο Σόλτς,
τουλάχιστον ρητά.
19 Οκτώβρη.
Μισό λεπτό. Αυτό γιατί πάντα γίνεται μία παρεξήγηση όσον αφορά το γεγονός ότι θα μπορεί να δοθούν αυτά, αυτό περνάει από μία συγκεκριμένη διαδικασία.
Ναι, είναι τέσσερις οι χώρες παραγωγής, ευρωπαϊκές, και όλες συμφωνούσαν, διαφωνούσε η Γερμανία και τώρα είπε ναι και η Γερμανία.
Ναι. Το γεγονός ότι μπορεί κάποια στιγμή να πάρουν, αυτό θα γίνεται μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν είτε με διάλογο είτε με την καλή γειτονία που πρέπει να έχει η Τουρκία με τις υπόλοιπες χώρες.
Με εμάς δεν έχει όμως.
Δεν παραγγέλουμε τώρα τα Eurofighter και τα παίρνει η Τουρκία αύριο το πρωί.
Γραμματέα, με εμάς δεν έχει.
Είναι διαφορετικό.
Καλή γειτονία και το ξέρουμε αυτό και εσείς και εμείς το ξέρουμε. Και επειδή βάζετε το θέμα, συγγνώμη, για τη Γερμανία.
Και ο Σόλτς δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη.
Επειδή βάζετε το θέμα πριν τα Eurofighter, η κυβέρνηση Μέρκελ συμφώνησε και τα έδωσε, ήδη παραδίδει. Και τους δίνεται υποβρύχια τα 2-14, αυτά για τα οποία έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα και τα οποία μας δώσαν πλεονέκτημα στην κρίση του Αυγούστου του 2020. Θέλω να πω ότι οι Γερμανοί μας αντιμετωπίζουν λίγο, δεν θα πω ως χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα λίγο αδιάφορα. Έρχονται λοιπόν εδώ, κάθε φορά ζητάνε συγγνώμη και φεύγουν. Με ποιο τρόπο μπορούμε να τους πιέσουμε?
Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο, τον κύριο Στάινμαγερ, να δούμε τα θέματα που θα τεθούν και τη θέση και της χώρας πάνω σε αυτό. Αλλά σας είπα ότι όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν, γιατί κάποια στιγμή υπήρχε και για τα F-16 όσον αφορά την Τουρκία που ήθελε την αναβάθμιση, υπήρχε πάλι μια συζήτηση ότι τελικά οι Αμερικάνοι κάνουν πίσω και δίνουν τα F-16. Ναι, να τη λέμε όμως την αλήθεια, όχι μισή, να τη λέμε όλοι. Ότι αυτά για να γίνουν θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια θα πρέπει η Τουρκία να έχει δείξει κάποια και να έχει εκπληρώσει κάποια κριτήρια που θέτει η Αμερικάνη, που έθετε και θέτει σαφώς η Αμερικάνικη κυβέρνηση όσον αφορά τις συνθήκες καλής γειτονίας και με την Ελλάδα και σαφώς και με την Κύπρο. Είδαμε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια ότι ανοίγει το θέμα του Κυπριακού. Είδαμε τον πρόεδρο της Αμερικής ότι καλεί τον κύριο Χριστοδουλίδη αυτή τη στιγμή για να πάει στην Αμερική για συνάντηση. Είδαμε ότι ισχύσαν οι πρώτες άτεπες συναντήσεις. Ναι, σαφώς, με προβλήματα, σαφώς. Δεν είπαμε με την Τουρκία ότι δεν έχουμε, ότι μπορεί να τα βρούμε εύκολα ή ότι συγκλίνουν όλες οι απόψεις μας με την Τουρκία. Σαφώς και δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε τον διάλογο που να είναι από αυτά που ενδεχομένως μας ενώνουν περισσότερο και μετά βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία. Άρα αυτό, μην μπαίνουμε στη λογική ότι η Τουρκία επειδή μπήκε στο διάλογο θα τα πάρει όλα. Αυτό σαφώς θα πρέπει να συνεχιστεί και τα υπόλοιπα χρόνια.
Είμαστε. Τώρα, εγώ θα επιστρέψω λίγο στο θέμα που ξεκινήσατε να συζητάτε με την Αναστασία Γιάμαλη. Εάν υπάρξει κάποιος βουλευτής ή κάποιος τέλεχος, το οποίο ενδεχομένως θα προσχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία της σκληρής κριτικής απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Έχετε κάποιο όριο ως κόμμα, εννοώ? Δηλαδή, αν κάποιος πει κάτι το οποίο θα είναι υπερβολικό, μπορεί να αποτελέσει λόγο διαγραφής? Αν κάποιος ταξιδέψει η φαντασία του και δει, για παράδειγμα, μειοδοσία στην κυβέρνηση και είναι στέλεχος, διαγράφεται αυτός?
Στην πολιτική δεν μπορούμε να μιλάμε επιστατικά, μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έγινε μία συνάντηση με όλα τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας της Βουλής, που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Γεραπετρίτη. Ξέρετε, γιατί αυτές οι συνεδριάσεις είναι κλειστές, δεν είναι ανοιχτές σε όλους τους βουλευτές. Ανήκει στις επιτροπές που είναι κλειστή επιτροπή. Δεν μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε, οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε μέλος του Κοινοβουλίου. Και είδαμε ότι σαφώς αυτή η συνάντηση πήγε πάρα πολύ καλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν ενδεχομένως κάποιες αντιρρήσεις ή κάποια ερωτήματα, ότι όλα αυτά απαντήθηκαν και έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία μιας υπόθεσης. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στα άλλα κόμματα.
Πάντως την απάντησε ο κύριος Μαρινάκης στην υπόθεση. Του έγινε σήμερα το ερώτημα και είπε ότι δεν θα ανεχτούμε fake news και αυτό είναι κόκκινη γραμμή.
Αυτό όσον αφορά και τον κύριο Σαλμά. Το είπε στην ερώτηση που, που δέχτηκε για τον κύριο Σαλμά. Γιατί ο κύριος Σαλμάς εξακολουθεί και μπαίνει σε μια διαδικασία να κερδάει τα κανάλια και να λέει πράγματα τα οποία θα μπορούσε κάλλιστα, αφού θεωρεί ότι έχει τα στοιχεία, να τα πέσει στον εισαγγελέα. Γιατί όλα τα υπόλοιπα σαφώς είναι fake news. Σαφώς είναι fake news. Όταν, ξέρετε, η όλη κοινοβουλευτική διαδικασία, το γνωρίζετε σαφώς πολύ καλά, γίνεται μέσα στη Βουλή. Όταν μέσα στη Βουλή γίνεται μια ερώτηση και υπάρχει μια απάντηση και λες ότι εμένα αυτή η απάντηση με έχει καλύψει, αμέσως μετά το να βγαίνεις στα κανάλια και να λες κάτι διαφορετικό, εάν δεν έχεις καινούργια στοιχεία.
Η ερώτηση είναι για τον κύριο Σαμαρά, όχι για τον κύριο Σαλμά, που το έθεσαν οι συνάδελφοι του κύριου Μαρινάκη.
Για τον κύριο Σαμαρά υπόθηκε για το θέμα του προϋπολογισμού. Και αν θα ψηφίσει ο κύριο Σαμαρά, επειδή έτυχε και παρακολούθησα. Τυχαίνει και. Όχι, τυχαίνει.
Η δουλειά σας είναι.
Όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνεδρίες που κάνει ο εκπρόσωπο τύπου και τις ενημερώσεις, συγγνώμη, για να είμαι πιο ακριβή, του εκπροσώπου. Του
κυβερνητικού εκπροσώπου.
Του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Μαρινάκη. Ήταν καθαρά για τον προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε, σαφώς δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ο προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον το προσχέδιο που έχω διαβάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος και έχω σκοπό να το διαβάσω όλο όσο να μπορώ να είμαι και ακριβής στην ομιλία που θα κάνω και μέσα στη Βουλή. Είναι και αναπτυξιακός και υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα. Για πρώτη φορά. Άρα δεν θεωρώ ότι θα μπούμε σε μια τέτοια λογική. Μην μπαίνουμε επειδή τα άλλα κόμματα έχουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Το Πασόκ σαφώς το τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και έχει μια εσωτερική διαδικασία ότι αυτά ισχύουν και για την Δημοκρατία.
Δεν του κάνουμε ένεση τις ερωτήσεις, κυρία Σιρεγγέλα. Μόνοι τους τις κάνουν και μόνοι τους
εγώ αυτή τη στιγμή λένε ό,τι λένε. Μιλάω συγκεκριμένα. Ότι εμείς είμαστε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, με διαφορετικές απόψεις, αλλά στο τέλος είμαστε όλες και όλοι ενωμένοι.
Ήταν η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σιρεγγέλα.